Ert News Radio 105,8. Μετριατάρι βαίνει προς το τέλος της 18η ημέρα του Αυγούστου. Το μελθεμάκι έπεσε και από αύριο, όπως άκουγα νωρίτερα τον Γιώργο τον Εμμανουήλ, τον μετρολόγο μας, παίρνει την Ανιούσα ο υδράργυρος και βαδίζουμε για Σαββατοκύριακο με 39 και πιθανώς και με 40, λέει. Οπότε οι τυχεροί που διακοπάρετε, όπως λέμε σε άπτεστα νεοελληνικά, κανονίστε σε ποιες παραλίες θα κάνετε βουτιές, κυρίες και κύριοι. Εμείς τα κεφάλια μέσα. Τώρα, στα κλεφτά βουτιές, εδώ, Πέριξ της Αττικής. Τι μου κάνετε, καλησπέρα σας, καλό βράδυ. Είμαι Ματίνα Καραμίντσου, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio και μην το κουνήσετε ρούπι από τους 105,8 την ενημερωτική συχνότητα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Πασπαλισμένοι εντός εισαγωγικών με ωραίες μουσικές επιλογές παρακαλώ, που θα μας τις παίξει ο κύριος Θάνος Τσιμέκας. Επιτέλους σας ξανασυναντώ, κύριε Θάνο Τσιμέκα. Τα δελτία έχω να σας συναντήσω πια, αίμα πια. Θάνος Τσιμέκας, like κάτι σαν το παλιό κρασί, από τους έμπειρους, τους πολύ έμπειρους συγχωλήτες της δημόσιας ραδιοφωνίας, με πολύ καλές γνώσεις βεβαίως και στη μουσική, και πάντα του ζητώ βοήθεια. Ένα παιδί που θέλεις να δουλεύεις μαζί του, εν πάση περιπτώσει, η άλλη καλή περίπτωση που κουμπώνει σε τούτη την εκπομπή, ακούει στο όνομα Μαρία Σφυροέρα, τις ατζέντες τις οποίες δεν ξεφεύγει κανείς. Ευαγγέλιο είναι όλες οι ατζέντες της Μαρίας. Χαρά και τιμή να δουλεύει κανείς μαζί της, φίλη από τα παλιά και εκείνη. Το team, όπως καταλαβαίνετε, σχίζει, πρέπει όμως να βάλετε και εσείς το χεράκι σας για να γίνουμε μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα σε όποια γωνιά της χώρας και αν βρίσκεστε τούτη την ώρα. Τι κάνετε, στέλνετε τα μηνύματά σας λοιπόν, τις καλησπέρες σας, τα σχόλιά σας, την κριτική σας για ό,τι ακούτε στο Viber. Αυτός είναι ο διάβολος επικοινωνίας μας. Γράφετε δύο λέξεις που έχουν να κάνουν με την ονομασία του σταθμού. Earth News η μία, Radio η άλλη. Λατινικοί χαρακτήρες παρακαλώ. Αμέσως μετά στέλνετε, γράφετε ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Τώρα, αν το μήνυμα συνοδεύεται και από φωτογραφία, ακόμη καλύτερα. Φτάνει η χάρη μας εκεί όπου βρίσκεστε και μας βγάζετε εδώ από τα στενά ωρία του στούντιο, όπως συνηθίζω να λέω. Σας θύμισα, λέω, τη συχνότητα. Δεν σας θύμισα όμως, δεν σας είπα ότι μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του earth-echo.gr, της πλατφόρμας που φιλοξενεί όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και είναι πολλά. Εσείς βεβαίως επιλέγετε το ενημερωτικό. Πάει καλά, κύριε Θάνο? Καλύτερα δεν γίνεται, λέει. Μάλιστα. Για να δούμε τώρα τι έχει το μενού μας σήμερα, με ποια θέματα από την επικαιρότητα θα ασχοληθούμε, ποια θα ανοίξουμε. Μια μέρα μετά τη σύντριβη του ελικοπτέρου εκεί στη Σύφνο με τους τρεις νεκρούς, θα δούμε τα σενάρια που εξετάζονται. Ειδικοί έμπειρο γνώμονες βρίσκονται ήδη στο νησί και από την ελληνική αστυνομία, από το FBI. Πρέπει να πούμε ότι ο χειριστής ήταν εμπειρότατος, όλοι οι συναδελφοί του αυτό λένε. Και ταυτόχρονα να πούμε ότι υπάρχει επίγουσα οδηγία από την αρχή πολιτικής αεροπορίας που ζητά να ελεγχθούν όλα τα αντίστοιχου τύπου ελικόπτερα. Τα Bell 2006. Υπάρχει βεβαίως και πολύ μεγάλη φόρτιση και συγκίνηση για το ζευγάρι, το νιόπαντρο ζευγάρι από την Βρετανία που έχασε τη ζωή του μαζί με τον πιλότο. Το άσχημο παιχνίδι της μοίρας, ρε παιδιά, δηλαδή δεν το πιστεύει κανείς. Ήρθαν οι άνθρωποι να κάνουν ταξίδι του μέλητος, δυστυχώς κατέληξε σε τραγωδία αυτή η ιστορία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πώς εξελίσσονται οι έρευνες για αυτή την ιστορία. Να δούμε τι ζητάει και η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας με επίγουσα, όπως σας είπα, οδηγία. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής Γιώργος Σοκοβός, ο συνάδελφος που έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα Ματίνα. Όπως προανέφερες, οι έρευνες έχουν ήδη ξεκινήσει με ταχύς ρυθμούς. Υπάρχουν δύο πιθανά σενάρια. Βέβαια, να πούμε ότι σήμερα έρθε στο φως και ένα δεύτερο βίντεο που δείχνει λίγο πιο καθαρά την πορεία του ελικοπτέρου. Μιλώντας λίγο νωρίτερα με ανθρώπους του χώρου των ελικοπτέρων, με υπταμένους οι οποίοι έχουν πολλές ώρες πτήσεων, αλλά έχουν συμμετάσχει και σε επιτροπές διερεύνησης ατυχημάτων. Εκείνο που βλέπουν.
Ένας από τους πολύ έμπειρους, Γιώργο, μας ακούει τώρα, είναι ο κύριος Γιώργος Γερούλης, είναι αντιπτέραρχος εν αποστρατεία. Θα ολοκληρώσει εσύ το ρεπορτάζ και αμέσως μετά θα ακούσουμε και τη δική του εκτίμηση με βάση όσα ακούει και όσα έχει δει, εν πάση περιπτώσει, και από τα βίντεο.
Καλησπέρα μας τον κύριο Πτέραρχο. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, αυτό που φαίνεται σαν πρώτη εκτίμηση είναι ότι το πιθανότερο σενάριο να υπήρξε πρόβλημα στο ουραίο τμήμα του ελικοπτέρου. Βέβαια, όπως προανέφερα, είναι ανοιχτή η έρευνα, είναι όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, ακόμη και το ενδεχόμενο να υπήρξε κάποιο πρόβλημα υγείας στον χειριστή, κάποια παθολογικά αίτια που να τον οδήγησαν σε απώλεια του ελέγχου του ελικοπτέρου. Όμως το πιθανότερο σενάριο αυτή τη στιγμή που εξετάζεται είναι η βλάβη στο ουραίο τμήμα. Μάλιστα, όπως είδαμε στο βίντεο αυτό, το νέο βίντεο το σημερινό, φάνηκε ότι το ελικόπτερο προσπάθησε να στρίψει αριστερά, ούτως ώστε να κατέβει, να ευθυγραμμιστεί με το ελικοδρόμιο, και την ώρα που σχεδόν είχε ευθυγραμμιστεί με το ελικοδρόμιο, ξαφνικά φαίνεται σαν κάτι να ουσιαστικά διακόπτει λίγο την κίνηση. Φαίνεται ότι ο χειριστής, μάλλον, όπως μας είπαν οι άνθρωποι αυτοί που προανέφερα, φαίνεται ότι ο χειριστής μάλλον έχει αντιληφθεί ότι υπάρχει κάποια βλάβη, και εκεί φαίνεται ουσιαστικά, στη συνέχεια φαίνεται αυτή η βλάβη να τον οδηγεί στην απώλεια του ελέγχου και στη πτώση συνέχεια το να τυλιχθεί το ελικόπτερο στις φλόγες.
Υπάρχουν και μαρτυρίες για ένα πολύ δυνατό θόρυβο που ακούστηκε από το νησί.
Ακριβώς, είναι και ο θόρυβος τον οποίο έχουν επικαλεστεί και πολλοί μάρτυρες. Που είναι διαφορετικός από τον συνηθισμένο θόρυβο που κάνει ένα ελικόπτερο. Τώρα από εκεί και πέρα, σήμερα είχαμε μία επιστολή που έστειλε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας προς τις ιδιοκτήτριες εταιρείες τέτοιου τύπου ελικοπτέρων. Πρόκειται για τα Bell 206, αλλά και ιδιοκτήτες και συνδιοκτήτες που έχουν τέτοια ελικόπτερα, που τους δίνει οδηγία στην επόμενη πτήση, πριν από την επόμενη πτήση κάθε τέτοιου ελικοπτέρου, να πραγματοποιήσουν έλεγχο, οπτικό έλεγχο, αλλά και λειτουργικό, στο συγκεκριμένο τμήμα, στο ωραίο τμήμα του ελικοπτέρου, εστιάζοντας εκεί περισσότερο, και αν προκύψει οποιοδήποτε έβριμα, να το αναφέρουν στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Αυτή είναι η πιο πρόσφατη εξέλιξη που έχουμε, και βέβαια τονίζουμε ότι οι έρευνες παραμένουν σε εξέλιξη, Ματίνα.
Μάλιστα. Γιώργο Κοβέ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να περάσουμε εμείς στον κύριο Γιώργο Γερούλη, τον αντιπτέραρχο εν αποστρατεία. Κύριε Γερούλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Ήθελα να ακούσω και τη δική σας εκτίμηση με βάση τη δική σας εμπειρία, με βάση αυτά που είδατε στα βίντεο που έχουν δει τη δημοσιότητα. Φαντάζομαι ότι θα έχετε μιλήσει και με κάποιους συναδέλφους σας. Δεν ξέρω αν έχετε περαιτέρω ενημέρωση.
Καταρχάς να συλληπιθώ τις οικογένειες των υπόδων. Και από την άλλη πλευρά να ξέρουμε ότι το αεροπλάνο και το ελικόπτερο παραμένουν τα πιο ασφαλή μέσα σχετικά με τα ατυχήματα που τυχαίνουν. Στατιστικά με τις ώρες πτήσης είναι ελάχιστα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σε συγκεκριμένη περίπτωση είναι δύο τα δεδομένα. Ή ανθρώπινο λάθος ή μηχανικό λάθος. Μηχανικό πρόβλημα. Ένα από τα δύο. Δεν υπάρχει τρίτο. Mm-hmm. Αν γνωρίσουμε στους ακροατές ότι το ελικόπτερο έχει τάση να περιστρέφεται με τη φορά της έλικος. Και για τον λόγο αυτό υπάρχει το ωραίο μικρή έλικα στη ωραία για να αντιστρέφει την κίνηση, την τάση αυτή. Όταν λοιπόν αυτό πάψει να δουλεύει σωστά, έχουμε αυτή την περιστροφή και το ατύχημα έγινε λόγω της κακής λειτουργίας του ωραίου τμήματος. Τώρα, για το τι συνέβη, δεν είμαι σε θέση να ξέρω ακριβώς. Υπάρχουν δύο δεδομένα. Η μηχανική βλάβη ή ανθρώπινο σφάλμα. Η μηχανική βλάβη σημαίνει ότι με τη μείωση ταχύτητας για να προσγειωθεί το ελικόπτερο δεν απέδεσε σωστά για κάποιο λόγο το ωραίο πτήμα, δεν περιστρέφει σωστά η άλλη και έγινε αυτή η περιστροφή. Και το δεύτερο είναι να έχει όριο άνεμο και να προσέγγισε από την πλευρά του ορίου ανέμου και έχοντας μειώσει πολύ τον κινητήρα της κυρίας Έλικος, οπωσδήποτε το μικρό το πτέρεο δεν λειτουργήσε σωστά. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό το θέμα. Είναι θέμα κατά διερεύνησης και αναλυτικής εξέτασης και των βίντεο και των ματήρων που είναι στην περιοχή. Mm-hmm. Σίγουρα όμως το μηχανικό πρόβλημα είναι κυρίως αυτό.
Πάντως, το νέο βίντεο που βλέπουμε πλέον σε δημοσιότητα, το βλέπουμε να έρχεται γύρω-γύρω, να κάνει σβούρες, είναι, δηλαδή να το πω απλά.
Αυτό σημαίνει ότι δεν λειτουργούσε σωστά το ωραίο πτέρωμα.
Άρα προφανώς,
από χέρι.
Γι' αυτό όλοι όσοι γνωρίζετε εν πάση περιπτώσει λέτε ότι οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν μάλλον σε μηχανική βλάβη. Μάλλον σε μηχανική βλάβη.
Υπάρχει και μια πολύ μικρή περίπτωση να μείωσε πολύ την ταχύτητα, να έχει όριο άνεμο, αλλά αυτά είναι συνδυασμένα, είναι ακραίες περιπτώσεις, δεν μπορώ να το ξέρω, ούτε θα το ξέρει κανένας αν δεν εξεταστούν από τους επιδογνώμονες αναλυτικά και τα βίντεο και οι μαρτυρίες των γύρω.
Αυτό φαντάζομαι ένας έμπειρος χειριστής το γνωρίζει όμως αυτό το τελευταίο που λέτε.
Σίγουρα, αν έχουμε τα δεδομένα της γεύσης του ανέμου, τα στοιχεία του κινητήρα πριν γλιτώσει, ξέρουμε ακριβώς και μπορούμε να εντοπίσουμε τις περιοχές που είναι πιθανές που να προκάλεσαν τη βλάβη. Είναι τα δεδομένα από την ανάλυση που θα κάνουν οι επιτροπές για περιβάλλον. Όσο για την ΑΠΑ, πολύ σωστά έπραξε, γιατί όλες οι εταιρείες και οι ιδιώτες οφείλουν και να ακολουθούν τους κανονισμούς, αλλά να έχουν και τα πρωτόκολλα που κάνουμε ελέγχους πριν την πτήση και να ελέγχουν και τα part numbers αν είναι σωστά, αν έχουν γίνει οι σωστοί έλεγχοι, οι λιπάνσες, όλα αυτά πρέπει να τα θυμόμαστε, γιατί το να πετάει κάποιος δεν είναι θέμα χειριστού, είναι συνδυασμός και μηχανικών και αεροπόρων και πιο πολύ αυτών που υποστηρίζουν την πτήση και είναι αρκετοί άνθρωποι που μπλέκονται στον κύκλο στην αλυσίδα του ατυχήματος, μπλέκουν πολύ.
Βέβαια.
Εύχομαι να είναι το τελευταίο για φέτος και να μην ξανασυμβούν τέτοια ανθρώπινα λάθη, αν είναι ανθρώπινο λάθος.
Αν είναι ανθρώπινο λάθος. Αλλά ακόμη και αν είναι μηχανική βλάβη, πάλι θα πρέπει
έτσι,
στο μέγιστο δυνατό να περιορίζονται. Μάλιστα, κύριε Γερούλη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
Εσείς, να είστε καλά.
Ναι, ναι. Took the train alone. She hated being on her own. She always took me by the hands and says she needs me. She never wanted love to fail. She always hoped that it was real. She'd look me in the eyes and say, believe me. And then the night becomes the day. Nothing left to say. If there's nothing left to say, then something's wrong. Oh, tonight you killed me with your smile. So beautiful and wild, so beautiful. Oh, tonight you killed me with your smile. Λοιπόν, τώρα η άλλη είδηση έρχεται από το εξωτερικό, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. 29 πολιτείες, παρακαλώ, των Ηνωμένων Πολιτειών κατηγορούν τον Ζούκεμπερκ, το Facebook και το Instagram ότι εθίζουν τα παιδιά και διεκδικούν μάλιστα αποζημίωση κοντά στα 200 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Σόνια Φίλη, η συνάδελφος από το Τμήμα Διεθνών Ειδήσεων της ΕΡΤ είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Σόνια, καλησπέρα.
Καλησπέρα Ματίνα, και είναι μία από τις πλέον κρίσιμες θα λέγαμε δίκες στην ιστορία του τεχνολογικού κολοσσού. Αφορά λοιπόν την Meta, την μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram. Είναι σε εξέλιξη η δίκη στην Καλιφόρνια, η μεγάλη αυτή
ξεκίνησε.
Έχει ξεκινήσει από τις 6 ώρα το απόγευμα, θα διαρκέσει περίπου 6 με 8 εβδομάδες. Όπως ανέφερες και εσύ, 29 είναι οι πολιτείες που έχουν στραφεί εναντίον της Meta. Την κατηγορούν ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες της με έναν τρόπο που ουσιαστικά ενθαρρύνει την εφιστική χρήση τόσο από τα παιδιά όσο και τους εφήβους, ότι βλάπτει την ψυχική τους υγεία. Επίσης την κατηγορούν για παράνομη συλλογή και χρήση δεδομένων των παιδιών. Ο ιδρυτής της ΜΕΚΑ, ο Μάρκ Ζάκερμπεργκ, αναμένεται να καταθέσει, καθώς και ο επικεφαλής του Instagram, Άνταμ Μοσέρι. Στην σημερινή δίκη πρέπει να πούμε ότι συμμετέχουν 4 πολιτείες, η Καλιφόρνια, το Κολοράντο, το Κεντάκι και το Νιου Τζέρσι. Από εκεί ξεκινούν, οι υπόλοιπες θα ακολουθήσουν στην συνέχεια. Τώρα να πούμε ποιες είναι οι αλλαγές που ζητούν από την ΜΕΤΑ. Ζητούν μεταξύ άλλων να εφαρμόσει μια διαδικασία γονικής επαλήθευσης για εφήβους χρήστες, να αλλάξει ο αλγόριθμος των συστάσεων που χειραγωγούν την ντοπαμίνη, που κρατούν τα παιδιά εθισμένα για τελείωτες ώρες μπροστά σε ένα τάμπλετ ή ένα κινητό τηλέφωνο, να αφαιρέσουν αυτά τα πολλά φίλτρα εικόνας που αλλάζουν την εμφάνιση κάποιους φωτογραφίες, να τερματίσουν αυτή την αυτόματη αναπαραγωγή περιεχομένου βίντεο και να απαγορεύσει την δημιουργία πολλαπλών λογαριασμών, να τερματίσει και τις αναρτήσεις που εμφανίζονται ή είναι εφήμερες, όπως τα Instagram stories. Όλα αυτά λοιπόν σύμφωνα με τις πολιτείες που στρέφονται εναντίον της Meta, καθιστούν τις δύο μεγάλες αυτές πλατφόρμες, το Facebook και το Instagram, εθιστικές για τα παιδιά. Οι πολιτείες ζητούν τεράστιες χρηματικές κυρώσεις που δυνητικά μπορεί να φτάσουν και το 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια.
Παραπάνω, εγώ διάβαζα 200 δις.
Οι πολιτείες λένε 200 δις, αλλά δυνητικά αυτό το ποσό μπορεί να αυξηθεί κατακόρυφα.
Τα παιδιά λοιπόν. Τώρα, τι συζητούμε, σκέψου.
Ένα αστρονομικό ποσό και βέβαια δεν είναι η πρώτη δίκη, ούτε θα είναι η τελευταία.
Συγκεντρώνει όλα τα φώτα της δημοσιότητας αυτή η δίκη.
Έτσι ακριβώς. Η Meta, πρέπει να πούμε, η οποία έχει 3 δισεκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως, αρνείται τις κατηγορίες. Αν χάσει λοιπόν Ματίνα, η απόφαση αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε ριζικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των δύο πιο δημοφιλέστερων πλατφορμών του πλανήτη, του Facebook και του Instagram.
Μάλιστα. Σόνια, να σε ευχαριστήσουμε και εμείς με πολύ πολύ μικρή μουσική ανάσα θα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Stand by.
Εδώ είμαστε 20 και 35 λεπτά λέει το ρολόι εδώ στο Earth News Radio, Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο και είπα να ασχοληθούμε και να δούμε ένα θέμα που με γέμισε θλίψη, με γέμισε θυμό όταν το διάβασα. Όσοι με ακούτε και τα πρωινά του Σαββατοκύριακου θα γνωρίζετε ότι αγαπώ τα ζώα, πολύ ιδιαίτερη αγάπη έχω βέβαια στα σκυλιά. Ακούστε, θα σας διαβάσω ένα από τα δημοσιεύματα που είδα. Λοιπόν, για να καταλάβετε γιατί θα μιλήσουμε. Εγκατάλειψη λέει αντί για τιμές. Ο ήρωας σκύλος της ελληνικής αστυνομίας που κατέληξε σε κοινοκομείο και η έκκληση για υιοθεσία. Η ελληνική αστυνομία εγκατέλειψε σε κοινοκομείο τον Φίβο, το μαύρο λαμπραντόρ που υπηρετούσε ως ανιχνευτής εκρηκτικών. Με εγκατάλειψη και απανθρωπιά αντιμετώπισε η ελληνική αστυνομία έναν ήρωα. Ο Φίβος, το επιβλητικό μαύρο λαμπραντόρ, υπηρέτησε ως μάχημος συνεργάτης στην ανίχνευση εκρηκτικών. Όταν γέρασε, το κράτος αντί για τιμητική συνταξιοδότηση τον παρέδωσε σε έναν δήμο με αποτέλεσμα να βρεθεί κλεισμένος σε ένα κλουβί δημοτικού κοινοκομείου. Η στάση της αστυνομίας προκαλεί οργή, καθώς μετατρέπει έναν τετράποδο ήρωα της πρώτης γραμμής σε ένα αναλώσιμο αντικείμενο. Το να χρησιμοποιούν σκυλιά όπως ο Φίβος σε υπηρεσίες υψηλού κινδύνου όπως η ανίχνευση εκρηκτικών είναι ένα θέμα που προκαλεί και οργή και έντονες ηθικές αντιδράσεις. Η πρακτική λέει δεν είναι απλώς απάνθρωπη, υπάρχει έλλειψη πολιτισμού καθώς τα ζώα δεν επιλέγουν να εκτεθούν σε θανάσιμο κίνδυνο ούτε μπορούν να κατανοήσουν το ρίσκο της αποστολής τους. Επιπλέον, η συνειδητή τοποθέτηση ενός οποιοδήποτε ζώου όπως ο Φίβος στην πρώτη γραμμή μιας έκρηξης δεν είναι απλά εργαλειοποίηση ή υποτίμηση της αξίας της ζωής του, αλλά έγκλημα, όπως λέει εδώ η συντάκτης που έχει γράψει το θέμα. Ένας πολιτισμός οφείλει να προστατεύει τα ζώα και να αναπτύσσει τεχνολογικά μέσα αντί να χρησιμοποιεί έμβια όντα ως ασπίδες. Δεν χρειάζεται να σας διαβάσω παρακάτω το... αντιλήφθηκαν από την φιλοζωική του Μαρκόπουλου τι έχει συμβεί, του Μαρκόπουλου και του και το Πορτοράφτη. Πήραν από το κοινοκομείο, από το δημοτικό κοινοκομείο το σκύλο, άνοιξαν την αγκαλιά τους βεβαίως για το ζώο και ζητούν να γίνει υιοθεσία. Πάμε να δούμε σε ποια φάση βρίσκονται και τι έχουν να μας πούν γι' αυτό. Είναι η επικεφαλής από τη φιλοζωική ομάδα του Μαρκόπουλου και από το Πορτοράφτη, η κυρία... Κυρία Παντελίδου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Να κάνω μία διόρθωση. Δεν υπάρχει δημοτικό κοινοκομείο στο Μαρκόπουλο. Το παρέδωσαν στο Δήμο Μαρκοπούλου και εμείς σαν φιλοζωικοί συνεργαζόμαστε με το Δήμο και πήραμε εμείς αυτό το σκυλί στο καταφυγείο
μας. Έτσι μάθατε λοιπόν τι είχε γίνει.
Ναι, παραδόθηκε από τον ιδιοκτήτη, από τον χειριστή του σε εμάς. Δεν μπορούσε να τον κρατήσει. Είναι 9 ετών. Ο Φίβος είχε μία ρουτίνα, είχε μάθει σε μία ζωή διαφορετική. Και ξαφνικά βρέθηκε σε ένα κλουβί ενός καταφυγείου. Ναι, μεν πηγαίνει τις βόλτες του, ναι, μεν προαυλίζεται, έχει το φαγητό του, έχει ένταση για το φαγητό του, δηλαδή γίνεται επιθετικός για το φαγητό, αλλά είναι ένας σκύλος που ζητάει αγάπη.
Ναι.
Και προσπαθούμε να του βρούμε ένα σπίτι.
Γιατί τον άφησε ο χειριστής του, έχετε καταλάβει?
Όχι, δεν γνωρίζω. Ίσως δεν μπορούσε, ίσως έπρεπε να πάρει άλλο σκύλο, δεν γνωρίζω. Ίσως συνταξιοδοτήθηκε και εκείνος.
Κυρία Παντελίδου, ξέρετε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Δηλαδή, εντάξει, είναι και σε άλλες υπηρεσίες της αστυνομίας τα σκυλιά που βοηθούν. Βοηθούν και στους σεισμούς.
Βεβαίως. Έχει και
ο ρόλος τους είναι ιδιαίτερα σημαντικός, δεν το συζητάμε.
Πολύ σημαντικός.
Τι γίνονται μετά αυτά τα σκυλιά λοιπόν?
Κοιτάξτε, συνήθως οι χειριστές τους, όταν συνταξιοδοτούνται τα σκυλιά, τα παίρνουν στο σπίτι τους. Κάποια σκυλιά δεν είναι τόσο τυχερά και
δεν φυλάσσονται σε χώρους των υπηρεσιών για τις οποίες, να το πω εντός εισαγωγικών, λειτουργούν, δρούν.
Όχι, φαίνεται, για να τα παραδίδουν στους δήμους. Προφανώς δεν υπάρχουν τέτοιοι χώροι ή δεν υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό για να στηρίξει αυτά τα σκυλιά.
Έχετε γνώση τι λέει η νομοθεσία για αυτό το θέμα?
Η νομοθεσία λέει, σύμφωνα με τον 4830 του 2021, ότι οι σκύλοι της αστυνομίας ή της πυροσβεστικής, τα οποία είναι σκύλοι εργασίας, έτσι, εάν ο χειριστής τους δεν μπορεί να τα κρατήσει, παραδίδονται στον όμορο δήμο. Και από εκεί και πέρα ήταν να λαμβάνει η φιλοζωική ή ο Δήμος να βρει σπίτι.
Εσείς επικοινωνήσατε με την αστυνομία?
Ναι, προσπάθησα για να μάθουμε σε τι έντολες ακούει. Γιατί τις πρώτες μέρες ήταν το ζώο σε πανικό. Δεν ήξερε τι του γινόταν.
Λογικό είναι.
Δεν μπόρεσα να μιλήσω με κάποιον. Θα περνάγανε το μήνυμα, θα ξαναπερνάγανε το μήνυμα. Α, δεν σας πήραν ακόμα, δεν.
Η αλήθεια είναι ότι εμείς από εδώ επικοινωνήσαμε με την κυρία Δήμο Γλίδου, η οποία είναι σε άδεια. Είπε ότι προσπαθεί να ενημερωθεί για το θέμα, παρά το γεγονός ότι είναι σε άδεια. Αλλά δυστυχώς σε δεύτερη προσπάθεια που κάναμε βρήκαμε το κινητό της κλειστό. Είναι σε άδεια όμως η γυναίκα.
Ναι, η γυναίκα δεν πρέπει να ξεκουραστεί και αυτή.
Είπε όμως ότι θα ενημερωθεί. Δεν είχε ιδέα για το... Προφανώς ήθελε περαιτέρω ενημέρωση για το τι ακριβώς έχει συμβεί.
Ακριβώς. Γιατί είχαμε μιλήσει την Παρασκευή με την κυρία Δημογλίδου και είχε πει ότι θα ζητούσε ενημέρωση. Προφανώς δεν είχε ενημερωθεί, λείπει και σε άδεια. Εντάξει, είναι και μία περίοδος τώρα τον Αύγουστο που όλοι λείπουν.
Δεν είναι το ζήτημα αυτό τώρα. Το ζήτημα είναι τι συμβαίνει με τα σκυλιά που είναι... που έχουν αυτή τη δράση, το τι γίνεται μετά. Ναι. Δηλαδή...
Θα έπρεπε να είναι το κράτος, το Υπουργείο, να πάρει κάποια διαφορετικά μέτρα. Ένας χειριστής, οφείλει, αυτοί οι σκύλοι νομίζω ότι έχουν ένα μισθό όσο εργάζονται. Γιατί εργάζονται σκληρά. Από εκεί και πέρα, όταν σταματήσει η εργασία τους, δεν ξέρω τι γίνεται. Παραδίδονται στο χειριστή και ο χειριστής δεν λαμβάνει τίποτα. Γιατί μετά τα 9 ένα σκυλί έχει και περισσότερες ανάγκες, αρρώστιες, φάρμακα.
Μεγαλώνει βεβαίως.
Ακριβώς. Τότε χρειάζεται περισσότερα πράγματα ένα σκυλί. Έχει ανάγκη από κτηνίατρο, από άλλες βοήθειες τέλος πάντων. Μήπως όλα αυτά θα έπρεπε να τα δούνε. Μήπως το κράτος πρέπει να φτιάξει ένα χώρο.
Το ζώο, για όσους τουλάχιστον έχουμε σκυλιά, δεν μπορεί να καταλάβει ότι παραδόθηκε απλώς κάπου αλλού. Το ζώο νιώθει ότι έχει προδοθεί τώρα. Δεν το
Ακριβώς.
συζητάμε.
Βεβαίως. και ενδεχομένως γι' αυτό το λόγο να έχει αυτή τη συμπεριφορά.
Ναι, και να είναι πιο επιθετικό. Και εν πάση περιπτώσει αυτό δεν είναι πολιτισμός, η ανταμοιβή μετά από εκτέλεση καθηκόντων, γιατί αυτό το σκυλί εκτελούσε καθήκοντα. Θα μπορούσε να είναι ένα χάδι, θα μπορούσε να είναι μια άλλη συμπεριφορά. Όχι πάντως να είναι κλεισμένο από τα κάγκελα ενός κλουβιού.
Ακριβώς. Για τη δουλειά που έκανε ο Φίφος, πια υπάρχουν ρομπότ που κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν είναι ανάγκη να βάλουν ένα σοντανό να ανοιχνεύει εκρηκτικά. Έχουμε εξελιχθεί πλέον σαν ανθρωπότητα.
Λοιπόν, υπάρχει κόσμος που ενδιαφέρθηκε για το σκυλί αυτό, ζητάτε
υπάρχει
λοιπόν...
Υπάρχει πολλοί κόσμος, θα γίνει μια επιλογή. Ήδη από το Σάββατο θα αρχίσουν να έρχονται να τους γνωρίζουμε κι εμείς και να βλέπουμε το φίδο. Και κάποιος θα επιλεγεί στο τέλος. Το καλύτερο για το φίδο θέλουμε εμείς.
Έτσι όπως το λέτε. Το καλύτερο για το φίβο. Λοιπόν, μένει να δούμε. Το θέμα δεν θα το κλείσουμε. Θα ζητήσουμε ενημέρωση από την αστυνομία να δούμε τι ακριβώς γίνεται ή από την πυροσβεστική, να δούμε τι ακριβώς γίνεται με τα σκυλιά αυτά όταν, εν πάση περιπτώσει, σταματούν να κάνουν τη δουλειά που κάνουν. Τι ακριβώς γίνεται. Έχει μια αξία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ.
Να είστε καλά.
Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Παντελή.
Γεια σας. Καλά.
Το χρυσό κορίτσι της Pop ακούμε. Μαντώνα, το πήρατε χαμπάρι. Ήρθε, λέει, στα μετέωρα. Πριν 2-3 μέρες ήταν στα μετέωρα. Το 15 Αύγουστο. Ήταν Κέρκυρα και έκανε ιδιωτική επίσκεψη στα μετέωρα. Πήγε, λέει, στην Ιερά Μονή Βαρλάμ. Βαρλάμ. Για να μάθουμε λοιπόν τι ακριβώς έγινε. Είναι πολύ διάσημοι που επιβλέπουν κατά μόνας ιδιωτικές επισκέψεις στις Μονές. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Φώτη Καραθανάση, είναι αντιδήμαρχος Μετεώρων. Καλησπέρα σας, κύριε Καραθανάση.
Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στους ακροατές σας και να ευχηθώ χρόνια πολλά για όλες τις μέρες που προηγήθηκαν.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Έχετε συνηθίσει βέβαια εσείς τις επισκέψεις των διασύμων, αλλά ξέρετε, μας ξένησε τώρα για την Μαντώνα.
Κοιτάξτε, ναι, η αλήθεια είναι ότι τα μετέωρα αποτελούν ένα παγκόσμιο προορισμό, είναι διεθνές μνημείο της UNESCO, οπότε έχουμε συνηθίσει την παρουσία αρκετών επισκεπτών, τόσο διάσημων όσο και εμείς. Τώρα η αλήθεια είναι ότι ήταν πραγματικά μια ξεχωριστή αυτή και απρόσμενη στιγμή και επίσκεψη για την περιοχή μας. Η Μαντώνα δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις να πούμε ποια είναι.
Το ξέρατε ή το μάθατε εκ των υστέρων εσείς?
Κοιτάξτε να δείτε, εμείς ξέρουμε κάθε φορά που έχετε να προσγειωθεί κάποιο ελικόπτερο στην ευρύτερη περιοχή, είμαι και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο οποίος δίνω τις άδειες, ξέραμε ότι θα έχουμε μια υψηλή άφιξη. Αυτό ξέραμε μόνο. Τελευταία στιγμή προσωπικά, να σας πω την αλήθεια, το έμαθα ότι ήταν η Μαντώνα. Ήρθε με περίπου συνοδεία 12 ατόμων.
Μπράβη και τέρα και τα λοιπά.
Ορίστε.
Μπράβη, λέω, και τα λοιπά και τα λοιπά.
Ναι. Υπήρχε προσωπική της ασφάλεια, υπήρχαν συνεργάτες της, ήταν γύρω στα 12 άτομα, μέσα στους οποίους ήταν και ο γιος της. Και από εκεί, αφού αφήχθηκε, προσγειώθηκε με ιδιωτικό ελικόπτερο στον οικισμό της Περιστέρας, ο οποίος απέχει μόλις 10 λεπτά την πόλη της Καλαμπάκας. Στη συνέχεια μετέβηκε στην Ιερά Μονή Βαρλάμ, όπου είχε μια κατηδίαν προσωπική επίσκεψη με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής, τον πατέρα Βενέδη.
Την περίμεναν εκεί προφανώς, είχε κανονιστεί.
Ναι. Είχε κανονιστεί, βεβαίως, να την περίμεναν. Ξέρω ότι ξεναγήθηκε σε όλους τους χώρους του μοναστηριού και από εκεί και πέρα είχαν μια ιδιωτική προσωπική συζήτηση με τον καθηγούμενο της Μονής για διάφορα θέματα πνευματικότητας.
Μάλιστα. Δεν έμεινε λοιπόν στην περιοχή, ήρθε, είδε την περιοχή, έκανε την επίσκεψή της. Ήταν πνευματικού χαρακτήρα, μας λέτε, η επίσκεψη.
Από όσο είμαστε στη θέση να γνωρίζουμε, ναι, η επίσκεψη ήταν καθαρά πνευματικού χαρακτήρα. Ρώτησε διάφορα θέματα θρησκευτικότητας και πνευματικότητας. Και αυτό είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και από όλα τα ρεπορτάζ. Και από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς το τι μπορεί να υπόθηκε. Ό,τι έχουμε μάθει και μέσα από τα ρεπορτάζ. Γιατί όπως καταλαβαίνετε ήταν μια ιδιωτική κουβέντα, ήταν προσωπικά δεδομένα τα οποία και εμείς δεν είμαστε σε θέση ακριβώς να γνωρίζουμε.
Μάλιστα, ούτε από τον ηγούμενο δεν μάθατε κάτι.
Ξέρουμε ότι αυτό που σας είπα και πριν, ότι ρώτησε αρκετά θέματα πνευματικότητας για τα κομποσχήνια, ξεναγήθηκε σε όλους τους χώρους του μοναστηριού, έμεινε έκπληκτη τόσο από το φυσικό φαινόμενο το οποίο των μετεώρων, όσο και από την πνευματικότητα που υπάρχει στη γύρω περιοχή. Και να σας πω κάτι, αυτή είναι και τα μετεώρα, αυτό ακριβώς πρεσβεύουν, αυτή είναι η ουσία των μετεώρων, ότι έρχεται τόσος κόσμος, απλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θέλουν τη γαλήνη τους, την ηρεμία τους, την ησυχία τους και μόνο εκεί μπορεί να τη βρουν.
Είναι μοναδικός προορισμός, η αλήθεια είναι αυτή. Πώς πάει φέτος από τουρισμό?
Είναι μια δύσκολη χρονιά. Υπάρχουν πολλές συγκυρίες που φτάσαμε ως εδώ, τα γνωρίζετε. Τόσο οι γεωπολιτικές εξελίξεις όσο και η ακρίβεια έχουν κάνει την αγορά λίγο υποτονική. Έχουν τους επισκέπτες το σκέφτονται 2 και 3 φορές να έρθουν πλέον και να επισκεφτούν γενικότερα, νομίζω, την Ελλάδα, όχι μόνο την περιοχή μας. Αλλά θέλω να είμαστε αισιόδοξοι. Τα μηνύματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για τους επόμενους μήνες. Η περιοχή μας ήθιστε να δουλεύει τους μήνες κατά τους οποίους θεωρώ ότι μπορεί να πρωταγωνιστήσει την άνοιξη και τον χειμώνα ή το φθινόπωρο. Στους καλοκαιρινούς μήνες δεν δουλεύουμε τόσο καλά, λόγω του ότι οι επισκέπτες προτιμούν περισσότερο να πάνε σε θαλάσσιους προορισμούς, είναι λογικό. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι αρχής γενομένης από το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο θα πρωταγωνιστεί η περιοχή μας, περιμένουμε αρκετό κόσμο και τουλάχιστον να σώσουμε ό,τι σώζεται από αυτή τη χρονιά, η οποία ήταν γενικότερα δύσκολη, θεωρώ.
Εσείς όταν έρχονται όμως τέτοια άτομα, θα παίρνετε και θα μας το λέτε, θα τους προδίδετε. Λοιπόν.
Εμείς αυτό που προέχει και αυτό που έχει μεγάλη σημασία, τουλάχιστον για την περιοχή μας, πέρα από το πρόσωπο της Μαντώνα, είναι ότι για μια ακόμα φορά τα μετεώρα ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Τουλάχιστον για μένα που είμαι αντιδήμαρχος τουρισμού είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Αυτή είναι η αλήθεια που λέτε τώρα. Εγώ αστειεύτηκα. Αυτή είναι η αλήθεια που λέτε. Ένας παγκόσμιος προορισμός με πολύ μεγάλη δυναμική τουριστική και πνευματική, και με πολύ μεγάλη πνευματική αξία.
Ακριβώς έτσι. Οπότε θέλω να κρατήσω κλείνοντας αυτό, ότι για μια ακόμα φορά τα μετέωρα φτάσαν και διαφημίστηκαν σε όλο τον κόσμο. Είναι ένας, όπως είπατε, μοναδικός τόπος, ένας μοναδικός προορισμός με φυσική ομορφιά, με ιστορία και με βαθιά πνευματικότητα. Και από εκεί και πέρα, εμείς που ζούμε εδώ, νιώθουμε πραγματικά ευλογημένοι και περήφανοι και θα θέλαμε κάθε επισκέπτης στην περιοχή μας, είτε διάσημος είτε όχι, να τουλάχιστον να φεύγει την περιοχή μας με την ίδια συγκίνηση και με τον ίδιο θαυμασμό, τόσο από το φυσικό τοπίο όσο και από την γαλήνη και την ηρεμία που προσφέρει η περιοχή μας.
Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Καραθανάση. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλό σας βράδυ, να είστε καλά.
Γεια σας, γεια σας, καλό βράδυ. Από την Αθήνα ήταν ο κύριος Φώτης Καραθανάσης, αντιδήμαρχος μετεωρών. Μετέωρα θέλεις, κύριε Θάνο? Θέλεις. Μάλιστα. Εγώ έχω να σου πω ότι εδώ διαβάζω στα site, εδώ ταυτοποιήθηκε, λέει, η 82χρονη οδηγός της Mercedes που κινούταν ανάποδα στην Αθηνών Κορίνθου και μάλιστα είχε λήξει και το διπλωμά της. Σου αρέσουν αυτές οι ιστορίες στους ελληνικούς δρόμους? Το ζήτημα είναι ότι δεν κάνουν κακό μόνο στον εαυτό τους, κάνουν κακό και σε άλλους ανθρώπους που πάνε κανονικά στον δρόμο. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 20 και 57, είμαστε 3 λεπτά πριν από το δελτίο ειδήσεων. Ήρθε ώρα να τα μαζεύουμε, όπως μου λένε εδώ τα αγόρια. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 8, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά η Ιωάννα Ταραμπικού από τη Ματίνα Καραμίντσου που ήταν στο μικρόφωνο. Τη Μαρία Σφυρόαερα που ήταν στην παραγωγή. Θα σε πω σκεύη για να μάθεις μυαλό που μου κάνεις πλάκα. Και από τον αγαπημένο μου λοιπόν Θάνο Τσιμέκα, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.